halkani waa Washington dhageystayaal laanta afka Soomaaliga ee VOA oo aad si toos ah ugu dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 23.25 iyo 19 mitirban hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee voasomali.com.
iyo subanna dhageystayaal subax wanaagsan meel kastoo aad naga dhageysanaysaan waroornimo talaada ah bisha Oktoobar 2017 sanadka 2017 idaacadda saaka iyo caalamkana waxaa wada jira halkan idinkala socodsiinaya Nuur Xasan Nuur Bukhari iyo anigoo ah Aashi Ibrahim.
Qodobada aad maqli doontaan waxaa ka mid ah tacsi magaalada Minneapolis loogu sameeyay dadka ku nafwaayay qaraxyadii Sabtidii ka dhacay Muqdisho. Ilhaan Umar oo kulanka soo qaban qaabisay ayaa sheegtay:
aniga waxaan ka shaqeynayaa oo aan ku dadaalayaa in dawladda Mareykanka iyo dawladaha kale oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo in Soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan 5 iyo 30 ka mid ah dadkii sida daran ugu dhaawacmay xasuuqii Sabtidii ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho oo xalay fiidkii ka degay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga.
Dhaawacyada waxaa la kala geeyay 3 isbitaal, 35 hadda imaatay, 2 isbitaal la geeyay, 6 isbitaal la geeyay, 27 isbitaal la geeyay.
Waxaan sidoo kale idin haynaa dareenka dadka Soomaaliyeed ee ku aadan qaraxyada Muqdisho ka dhacay Sabtidii.
Qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo, laakiin waxaan oran lahaa oo kaliya yaana tacsi ku jira ee aan ficil sabayno. Waa dhimanaynaa sharaf aan ku dhimanno. Waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal intaba lagu asal goynayo runtii.
Waxaa sidoo kale aad maqli doontaan ciidamada amniga ee dalka Masar oo xiray 20 qof oo Soomaali ah. Qodobo kalena waad maqli doontaan. Marka hore waxaad ku soo dhawaataan warka caalamka.
Tirada dadka ku dhintay qaraxii aadka u weynaa ee Sabtidii gilgilay caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho ayaa kor u dhaaftay 300 oo ruux. Madaxa adeega ambalaasyada magaalada Muqdisho Dr. Cabdulqaadir Aadan ayaa v o e d u sheegay in tirada ilaahay iminka la diiwaan geliyey ay gaarayso 302 ruux. Weli waxaa ka sii soconaya magaalada Muqdisho howlaha lagu baadigoobayo dadka lagu la'yahay goobtii uu qaraxa ka dhacay ee isgoyska Zoobe. 5 ka mid ah 429 ruux ee dowladdu sheegtay in ay ku dhaawacmeen weeraradii lagu hoobtay ee magaalada Muqdisho ka dhacay ayaa xalay la gaarsiiyey magaalada Ankara ee xarunta dalka Turkiga. Dadka xalay la dhigay isbitaalada Ankara ayaa waxaa ku jira wariyaheennii magaalada Muqdisho Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle. Ma jirto koox si rasmi ah u sheegatay, balse waxaa lagu eedeeyay qaraxaasi kooxda Al-Shabaab.
Waxaa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyey qaraxii uu dhiig badani ku daatay 14-kii Oktoobar ka dhacay Muqdisho. Bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimiyay dalkan Mareykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyay weerarkaasi. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badani ku la'deen, lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. Waxaa sidoo kale uu aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan Mareykanka. Dhanka kalena magaalada Paris, xalay saqdii dhexe waxaa la damiyey nalalka taalada caanka ah ee layidhaahda Eiffel Towers, taasoo ay dadka reer Paris ku muujinayaan sida ay ugu xun yihiin dadkii lagu xasuuqay magaalada Muqdisho maalintii Sabtida. Idaacadda saaka iyo caalamka ee laanta afka Soomaaliga ee v o a ayaad la socotaan. Ilhaan Cumar oo ah xildhibaan ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ayaa kulan baroordiiq ah oo ay soo qaban qaabisay looguna duceynayay dadkii ku dhintay iyo kuwii ku dhaawacmay qaraxii maalintii sabtida ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay xaafadda laga soo doorto ee magaalada Minneapolis oo ay ku nool yihiin Soomaalida ugu badan ee gobolka Minnesota degan. Warbixintaasi waxaa goor dhaweyd magaalada Minneapolis ka soo diray wariyaheena Maxamuud Mascade.
Kulanka ayaa waxaa ka soo qayb galay Keith Allison oo ah mudane ka tirsan golaha Kongareska ee dalka Mareykanka, lagana doorto gobolka Minnesota, xubno ka tirsan aqalka wakiilada ee gobolka, duqa magaalada Minneapolis Betsy Hodges, bulshada Soomaaliyeed iyo bulshooyinka kale ee reer Minnesota. Qaraxii sabtida way ku dhinteen ku dhawaad 300 oo qof, tira intaa ka badan ay ku dhaawacmeen, ayaa gobolka Minnesota si dhow looga dareemay kadib markii la xaqiijiyay in dadkaasi uu ku jiray Axmed Ciyo oo ka mid ahaa jaliyadda Soomaaliyeed ee muddada deganaa gobolka Minnesota oo saacada uun joogay magaalada Muqdisho markii uu ku dhintay qaraxaasi. Mas-uuliyiinta iyo bulshadii goobta isugu timid ayaa waxay si kulul cambaareeyeen qaraxii sabtidii ka dhacay magaalada Muqdisho, waxaana xildhibaanidan Cumar oo la hadlaysay V O A sheegtay in ay la murugoonayso guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed, gaar ahaana dadkii ay masiibada qaraxu saameysay. Ilaan ayaa sheegtay bulshada Soomaaliyeed looga baahan yahay inay dhiirigeliyaan dadka adeegayaasha ee gacan siinaya shacabka ay waxyeeladu soo gaartay, isla markaana qurba joogto ay taakuleeyaan dadka dhibku soo gaaray.
Maanta shaqada noo taalo waxa waaye in aan dadka shaqada hayo dhiirigelino, in annagane aan ka fikirno sidii dadka aan dadka dhibaataysan iyo waddanka aan u taakuleyn lahayn. Qof kasta meesha uu joogo wixii tabar ah uu leeyahay in uu gacan ka geysto gargaarka loo baahan yahay Soomaaliya in la gaarsiiyo.
Ilaan ayaa xustay inay ka shaqaynayso sidii dhaqso loogu gurman lahaa Soomaaliya iyadoo adeegsanaysa dowladda Mareykanka.
Aniga waxaan ka shaqaynayaa oo aan ku dadaalayaa in dowladda Mareykanka iyo dowladaha kaleeto oo xiriirka aan la leeyahay in aan ku dhiirigeliyo oo aan ku adkeeyo in Soomaaliya ay wax weyn ka qabtaan oo taakulo ay siiyaan sida walaalaheen Turkiyo kaleete ay Soomaaliya u taakuleynayso. Waxaan rabaa inta inaan uga mahad celiyo madaxweynaha Turki iyo dadka reer Turki sida bini'aadamnimada ah, sida walaaltinimada ah ay Soomaalida ugu soo gurmeen.
Mas-uuliyiinta goobta ka hadashay ayaa waxaa ka mid ahaa Keith Allison oo gobolka Minnesota u matala aqalka Kongareska ee Mareykanka. Mr. Allison oo la hadlayay dadkii isugu soo baxay xarunta Bryan Cole ee xaafadda Cedar ayaa yiri inkastoo aan rumaysannahay haddii aan muslimiin nahay in qof kasta uu geeriyoonayo, haddana dadkii faraha badnaa ee lagu laayay qaraxii murugada lahaa ee ka dhacay magaalada Muqdisho waxa uu ahaa mid aan aad uga xumaanay. Keith Allison ayaa sheegay in kuwii ka dambeeyey qaraxay ujeeddadoodu ahayd inay bulshada cabsi ku beeraan, balse ay muhiim tahay inaan fursad loo siin in laga cabsado falalkooda argagixisanimo.
Somalia is doing better than ever and these people can't stand it.
Soomaaliya si aad ah ayay uga wanaagsan tahay sidii ay ahaan jirtay, dadkaasina ma arki karaan horumarkaas ay Soomaaliya gaarayso. Haa, ma arki karaan. Sidaa darteed waxa uu falceliskoodu noqdaa nacayb iyo rabshado oo ah waxa kaliya oo ay garanayaan. Marka waxaan Ilaahay ka baryayaa in falceliskeenu uu noqdo isjacayl iyo midnimo. Waxaan Ilaahay uga baryayaa dadka ku geeriyooday qadhixii murugada lahaa in uu naxariistiisa siiyo.
Keith Allison ayaa sidoo kale carabka ku dhuftay in dadka Soomaaliyeed ay ka soo kabsan doonaan dhibaatooyinkii soo gaaray sida ay horeba uga soo kabsadeen colaadihii iyo abaarihii xanuunka badnaa ee soo maray. Mr. Allison ayaa sheegay in dadka Soomaaliyeed ay yihiin dad adkaysi badan oo qaraxyaduna aanay niyad jabin, balse loo baahan yahay in laga sheekeeyo wanaagga badan iyo horumarka ay dadka Soomaaliyeed sameeyaan.
Tell the Somali story. There hasn't been a piracy incident off the coast of Somalia in like years.
Sheega sheekooyinka Soomaaliya muddo sanado ah wax burcad badeednimo ah kama dhicin xeebaha Soomaaliya. Dadka u sheega taas. Sheega in dadku ay Soomaaliya ku ganacsadaan, in dadku ay caruurta wax baraan, in dadku ay dugsiyada waxbarashada aadaan, in dadku ay wax ku beeranayaan Soomaaliya marka laga yimaado caqabadaha dalka ka jira. Sheega sheekooyinkaas, ha ogolaanina in ay sheekadu noqoto qarax kale. Sheekadu ha noqoto haa qarax ayaa dhacay, laakiin waan ka gudubnay qaraxii dhacay, waanan ka kabsannay. Sheekadu sidaa ha noqoto insha Allah.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa bilaabay dadaallo isdhinac socda oo ujeeddadoodu ay tahay in loogu gurmado dadka ay dhibaatadu ka soo gaartay qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho. Maxamuud Mascad, VOA, Minnesota.
Mahadsanid Mascad. Dhinaca kalena, dhaawacyada 530 ruux oo ka mid ahaa dadkii sida daran ugu dhaawacmay weerarkii sabtidii hore ka dhacay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho ayaa xalay fiidkii ka degay magaalada Ankara ee caasimadda dalka Turkiga. Saraakiil iyo diblomaasiyiin isugu jira Soomaali iyo Turki iyo qaar ka mid ah ardayda Soomaaliyeed ee wax ka barta Turkiga ayaa ugu hortagay garoonkii laga soo dejiyay dhaawacyada. Dadkii ugu gurmaday dhaawacyada ayaa waxaa ka mid ahaa Mustafa Maxamed Cadle oo ka mid ah ardayda shahaadada PhD ga ku diyaarinaysa magaalada Ankara. Xalay ayuu khadka telefoonka igugu waramay Mustafa.
Nuur aad iyo aad umahadsan tahay. Dhaawacyada waxay soo diyaaraday sidii abaar xaal maray ahayd 8:00 habeenimo fiidnimo. ay diyaaradii sidii dadka dhaawacyada kasoo degtay garoon military oo ku yaalla magaalada Ankara. Dhammaan ardayda Soomaaliyeed safaaradda jaaliyadda Soomaaliyeed magaalada Ankara iyo kuwa kale oo magaalooyinka ku dhadhow ka imaaday iyo Istanbul aad iyo aad ayaa loo soo dhaweeyey waana loo gurmaday.
Marka dhaawacyada xagee la kala geeyey?
Dhaawacyada waxaa la kala geeyey 3 isbitaal, 35 hadda imaatay. Labana isbitaal la geeyey, 6 isbitaal la geeyey, 72 isbitaal la geeyey.
Waa garta marka doorka ugu weyn ee idinku ka arday ahaan aad ka ciyaari kartaan caawitaanka dadkan Soomaaliyeed ee dhaawaca ah ee la geeyey Ankara muxuu yahay?
Dadka dhaawacyada ah marka hore waxaa la socda qof walba qof qaraabadiisa ama ehelkiisa ah la socda. Doorka ugu weyn oo ardada ay ciyaari karaan waxaan u garanay inay tahay inay ciyaaraan door tarjumaad dadkaas la socda iyo waxyaabaha kale oo fududeyn kara howlahooda ay u baahan yihiin in loo sameeyo, in la garab joogo. Sidaas daraaddeed ardada waxay isku qoreen in koox macnaha qof walbaba inuu hal qof la joogo. Sidaas daraaddeed hadda soo dhaweyntii ugu horreysa kale dadka imaaday dhaawacyada waxay ahaayeen 35 qof oo bukaan ah. 35-taas waxaan u diyaarinay 35 qof oo la shaqeysa ilaa berito. 35-taas kadibna 35 kale ay bedeli doonto, kadibna 35 kale ay bedeli doonto. Marka saacad 12 saac walbaba waxaan ugu talagalnay inay la joogto qof walba bukaan walba inuu hal qof la joogo oo u tarjumo howlahan u fududeeyay waxyaabahay u baahan yihiin.
Marka Mustafa, maadaama aad xalay ka mid ahayd dadkii soo dhaweeyey ee indhahoodu ku arkay dhaawacyada laga keenay Muqdisho, sidee kula muuqdeen, xaaladoodu sidee ahayd?
Wallaahi intaan lasoo qaaday waa hadda dadkii ugu daraa dadkii meesha ku dhaawacmay, sida warkan ugu soo gaaray 300 iyo xoogaa ee dhaawac kasoo gaaray dhacdadii musiibada ahayd ee meesha ka dhacday. 35-tan marka waxay ahaayeen kuwa ugu daran. 35-tan waxaa leeyahay waxaa iyagana aad u sii daran, hadda 8 ka mid ah. Marka Ilaahay u fududeeyo, marka 8 daran inta kale oo kasoo harteen oo macnaha iyagana ayagoo darani ka fudud yihiin haddana 8-daas kale.
Mustafa Maxamed Cadle oo ka mid ahaa ardaydii xalay wax ka soo dhaweeyey dhaawacyadii laga keenay magaalada Muqdisho ee la geeyey magaalada Ankara ee caasimadda Turkiga, waxaana igugu waramayay khadka telefoonka.
Wali dhegeystayaal, waxaana ku guda jirnaa wararkii warbixinadii ku saabsanaa qaraxii maalintii Sabtida lagu xasuuqay dad badan oo shacab aha oo ka dhacay isgoyska Zobe ee magaalada Muqdisho. Dad Soomaali ah oo meelo kala duwan jooga ayaa ka hadlay qaraxaasi lagu xasuuqay dadka maatida ah ee Sabtidii dhacay, aragtidooda ayaanay ka dhiibteen.
Magacaygu waa Maxamed Daawud Jimcaale, waxaan joogaa Oslo, Norway. Waxaan aad ugu xumahay wixii ka dhacay magaalada Muqdisho Sabtidii. Waan la qeyroonay xaqiiqdatan maalintii Sabtidii ilaa iminka indhahayga isku aynan gelin, khaasatan aniga dad badan baa ila murugoonaya oo sidaan oo kale taqabo. Waxaan ku baaqi lahaa in hadduu Alla idmo lasoo qabto ciddii waxaan ka dambeysay, ciddii doonto ha naqato, sharciga la horkeeno, xaqiiqda jirta lasoo taabto oo aanan waxba la reebanin oo aanan waxba maaragtay ahayn quus amba qolo gooniya maaragtay aan laisku cafinin. Waxaan maqalnay in gaariga qarxay intaasoo qof dhimatay ninkii waday in la qabtay oo dowladda ay qabteen haddana la sii daayay oo inta ka baxsaday oo dalkan aad ku fara badan jiray. Wabilahi tawfiiq, asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.
Magacaygu waxaa la Najima Yuusuf, waxaan jooga dalka Sweden. Waxay igu noqotay dhacda xanuun badan, yacni maalintay dhacday ilaa maanta waa seexan la ahay, yacni wax aad u xanuun badan oo weligii aan arkin ama aan maqlin ay igu noqotay, sida filin inaad fiirsado cabsi cabsi camale. Sabtigii ilaa yacni caawa waa seexan la ahay runtii. Waxaa u sheegi lahaa dowladda waxaan inay qabato dadka, yacni dowladda sida ay maxaa lahaa shacabka inay iskaashadaan, dowladda keligeedna wax ma qaban karto, shacabka inay waddanka ayaga naftirkood ay ilaaliyaan oo ayaga naftirkood askar ay noqdaan.
Magacaygu waa Xasan Axmed Yuusuf,
oo jooga Soomaaliya, gaar ahaan magaalada Muqdisho. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho wuxuu ahaa wax musiibo qaran lagu tilmaamo, waana wax qof walba oo Soomaali ah oo damiirka Soomaalinimo leh saameeyey. Aad baan u cambaareynahay dadkii ku geeriyooday iyo qaraabadooda iyo ehelkooda inta dhaawacantay. Ilaahay ha u naxariisto dhaawacan, Ilaahay u fududeeyo shacabkii. Dowladda waxaa leeyahay midnimo hala muujiyo, kolley waxaa weeye sober action, hala sameeyo falcelin. Sababta ka turjumahay waa in la sameeyo oo shacabkii dowladda midnimo la muujiyo oo shayadintaas dhiigga muslimiinta banaystay in lala xisaabtamo oo la dabagalo la baad.
Magacaygu waa Cabdirashiid Ismaaciil Xuseen. Rashaad Ismaaciil leeraan ku magac dheerahay. Waxaan joogaa dalka Mareykanka, gaar ahaan Columbus, Ohio. Dhacdada foosha xun ee dhacday naquma filo tacsi joogta ah iyo baroor diiq. Arrintani waxay u baahan tahay in la abaaro halkii ay ka taagan tahay. Arrintan waxay salka ku haysaa laba arrimood oo aana marnaba aana la qarin karin, oo xaqiiqna ay tahay in la ogaado runtii in lagu dhiirado oo dib loo fiiriyo oo turaastaani noo timid oo noola soo waariday sida dalalkeena dariska sida Afghanistan, Yemen, annaga waa lamid dalalka faqrigaana lagu soo adaabiday. Waxaan rajayn lahaa in maaragta ii sheeg arrintaa lagu fiiriyo aragti kale ka duwan, maaragta dina loo celiyo.
Magacaygu waxa weeye Dayax Aadan. Waxa aan joogaa Tokyo, caasimada dalka Japan. Qaraxii ka dhacay Muqdisho maalintii Sabtidii wuxuu ahaa musiibo aad iyo aad u weyn oo ummadda Soomaaliyeed ku habsatay. Run ahaantiina aad iyo aad bay u taabatay qof kasta oo Soomaaliya meesha uu doon ha joogo. Waxa aan runtii aad iyo aad aan u taxsi ugu dirayaa eheladii iyo dadku ay ka dhinteen inuu Ilaahay samar iyo iimaan ka siiyo, Ilaahayna ha u naxariisto dadkii ku dhintay, kuwa dhaawacanna Ilaahay ha caafiyo. Sidoo kale waxa aan aad iyo aad aan u mahad celinaynaa haddaan nahay ummadda Soomaaliyeed meel kastay ay joogto, cid alle ciddii usoo gurmatay dadka musiibadu ay ku habsatay. Waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inuu Ilaahay uu ka qabto dadka muslimiinta ah laynaaya, oo aaminsan inay taasi ay jannada ku galayaan qof muslima oo walaalkooda ah, oo ay dilaan ay ku dilaan si gardarro ah, si bilaa xaq ah, ay maantida iyo caruurta ay laayaan, ay moodayaan taasi inay ku galayaan janno iyo inay Ilaahay ugu dhowaanayaan, bal Ilaahay bay kaga fogaanayaan. Marka ummadda Soomaaliyeed waxaan ugu baaqayaa inay meel mida uga soo wada jeesato si ay ula dagaalamaan arrinkaasi. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.
Magacaygu waa Maxamed Cabdikariin oo jooga Kambala, caasimada dalka Uganda. Wallaahi bilaahi waxaan aad iyo aad ugu xumahay oo ugu tiiraansanahay arrintii ka dhacday magaalada Muqdisho, gaar ahaan Soobe. Waa arrin fal aad iyo aad u xun oo ay ku kacaan argagixisadu. Waa in laga dhiidiyaa oo shacabka Soomaaliyeed dhammaan ay u istaagaan si wax loogu qabto dadka noo soo gurmaday. Aad iyo aad bay u mahadsanahay walaalaheena Turkiga iyo Jabuuti, maasha allah aad iyo aad u taageersanahay. Guula oo rajihiina walaalaheena adduunya aakhira, waad mahadsan tihiin abaalka aanu gudiina ma iloobi doono. Shacabka Soomaaliyeed waxaa faraya inay iskaalmeystaan oo cawiga iska dhiciyaan ee gacansana la galaan.
Siyaawaya dhammaan waa in islaamaya aada ugu horeyso cashacid ugu horeyso. Magacaygu waa Guuleed Jaamac Guuleed, jooga UK, gaar ahaan caasimada labaad Birmingham. Wixii ka dhacay Sabtidii magaalada Muqdisho waxay ahayd wax qalbi jab, inda la-aan, dhega la-aan, dad la-aan, dunya la-aan. Waxaan soo jeedin lahaa oo hadalkayga qalbiga ay xanuunayo ma hadli karo, laakiin waxaan oran lahaa oo keliya yaana tacsi ku jiri ee aan ficil samayno, dadnimo aan samayno, waa dhimanaynaa sharaf aan ku dhibanno, gobonnimo aan ku dhibanno. Dadka siyaasad ma galayo, laakiin waxaan leeyahay gobonnimo aan ku dhibanno, dadkaas dhaawaca aan taageersno, agoonta aan taageersno. Waxaana u arkaa xasuuq naf iyo maal, sharaf iyo diin iyo dad intaba lagu asal goynayo. Runtii waana dareemi kartaa dee codkaygu okay ma ahan, sababtuna waxa weeye waa codkii baa ixirmay, maskaxdii baa ixirantay, waan gadisanahay. Marka waa mahadsantihiin kulligiin, waa mahadsantihiin.
codadkaasi aad maqlayseenna waxay ahaayeen dadweyne Soomaaliyeed oo meelo kala duwan oo caalamka jooga oo aragtidooda ka dhiibanayay qaraxii maalintii Sabtida ka dhacay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee VOA.
subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaana waa VOA Washington. Markaana Bakool, ciidamada dowladda federaalk ee Soomaaliya ee jooga gobolka Bakool ayaa howlgallo ka dhan ah ururka Al-Shabaab ka bilaabay deegaan hoostaga gobolkaasi. Faahfaahinta warkaan waxaa baydhabo ka soo diray wariyaheena Mukhtaar Maxamed Actoosh.
howlgalka Bakool ka socda ayaa saraakiisha dowladda waxay ku sheegeen inay ugu gal leeyihiin sidii gacantooda looga saari lahaa deegaanada ay maamulaan kooxda Al-Shabaab. mid ka mid ah saraakiisha ciidamada dowladda federaalka oo ku sugan gobolka Bakool ayaa sheegay weerarro kadiisa inay ku qaadayeen maalmihii lasoo dhaafay kooxda Al-Shabaab deegaano badanna ay kala wareegeen, isagoo intaasi ku daray inay weli baacsanayaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay ku tala jiraan inay ka saaraan deegaanada gobolka Bakool. gudoomiyaha degmada Xudur Maxamed Macalin Axmed oo dhowaan golaha deegaanka degmada Xudur ay dib gudoomiyenimo ugu doorteen ayaa isna sheegay inay socdaan dadaallo dib loogu xoreynayo deegaanada hoos yimaada magaalada Xudur. gudoomiyaha Xudur Maxamed Macalin Axmed wuxuu kaloo cadeeyey inay muhiim tahay meel in looga soo jeesto la dagaalanka kooxda Al-Shabaab haddii kale aysan suurtagelaynin inay hirgalaan adeegyada aasaasiga bulshada u ah.
ilaa nimankaa nabadiidkii caqabadkeen deegaamadan ee safashanta imanada doonan howlgalshi caadi imanada doonan ee weybahan jeediyey baalanka jeediyey ani askobsan gandas kobsidan ciidamada la shaqeeyan nimankaa nabadiidka la qallan walowalanka waraa karaashie ani ku gobolan maanaa si deegaamada leen kuray falintaasan jeediyey dadweyne.
Mukhtaar Maxamed Actoosh, VOA, Baydhabo.
mahadsaned Actoosh. markaana dhegeystayaal, qadar yar oo ogeysiis ah dhegeystayaasha laanta afka Soomaaliga ee v o a waxaa loogu bishaareynayaa in v o a Soomaali aad ka heli karto ab cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo telefoonada, tabletyada iyo aaladaha kaleba. Aabkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada muuqaalka ah. aabka cusub ee v o a Soomaali waxaad ka soo degsataa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca v o a Soomaali. haddaba la soo deg aabka cusub ee v o a Soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogto ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a Soomaali. dhegeystayaasha ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa, aabkan cusub waxaad dhex wici kartaa telefoon qiimihiisu uu la mid yahay kuwa caadiga ah ee aad bixiso, iyada uu lacag la-aan u yahay macaamiisha haysta shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaha telefoonada.
aad baad mahadsantahay Nuur. dhegeystayaal, weli waxaad la socotaan idaacadda Saaka iyo Caalamka ee laanta afka Soomaaliga v o a. waxa ay si toosa idinkaga imaaneysaa magaalada Washington bisha Oktoobar waa 7-10 sanadka 2017. idaacadda waxaa daadihinaya Nuur Bukhaari iyo anigoo Xaashi Ibraahim. haatanna Qaahira, ciidamada amniga ee dalka Masar ayaa 20 qof oo Soomaali ah kasoo qabqabtay degmada la yiraahdo Nasri City ee dalkaasi. warbixin arrintaa ku saabsan waxaa Qaahira ka soo diray wariyaheenna Xuseen Saxnuune.
soomaalida xabsiga la dhigay ayaa laga qabqabtay maqaaxi soomaalida ay ku leeyihiin xaafadda Taamin ee degmada Nasri City oo ah meel si weyn ay soomaalidu u degan yihiin. sida ay xaqiijiyeen qaar ka mid ah jaaliyada Soomaalida ee degan magaalada Qaahira. Ciidamada amniga oo aad u hubaysan ayaa gudaha u galay maqaayadda Soomaalida iyagoo dadka weydiinayay sharciyada ay ku joogaan wadankani. Dadka la xirxiray oo isugu jira arday iyo qaxooti ayaa loo gudbiyay saldhig ku yaala degmada Nasri City si loo hubiyo inay yihiin dad sharci ku jooga dalkani. Dhinaca kale, ciidamada amniga ayaa saacado kadib iska soo daayay 14 qof oo ka mid ah dadka laga qabqabtay xaafadda Taamina kadib markii eheladooda ay u geeyeen baasboorada iqaamada leh iyo kaararka qaxootinimada oo ay ku joogaan dalkani Masar. Maxamed Cabaas, Sheekh Maxamuud oo ka mid ah Soomaalida degan magaalada Qaahira, ayaa iiga waramay Soomaalida la xirxiray iyo kuwa markii dambe ciidamada amniga Masaarida ay iska soo daayeen.
Walaal, Soomaalida la qabtay tiradoodu waa 20, waxay iskugu jiraan arday iyo qaxooti. Waxaa laga qabtay maqaayad ku taalo Taamin, degmada Nasri City. Dadka ciidamada yimaadeen maaragtay waxay kasoo galeen geesaha safay geliyeen, kadib dadkii waxay sameeyeen intay isku aadiyeen watan ilaa 20 qofood, 14 qofood oo leh iqaamooyin oo degenaasha wadankan aanu soo daayeen, 6 qofood oo kalena way hayaan weli xabsiyada Masar ay ku jiraan. Talaabada xigta waxa waa dadka xirxiran waxaa la sameeyaa sida caadiga ah, maxkamada la soo saaraa, waxaa la baaraa in maaragtay wadankan sharciyada ay kusoo galeen, haddii ay wadankan wax saxa kusoo galeen oo ay wadanka loona ogaado inaysan khatar badan ku ahayn, waxaa dhacday in inta badan lasoo daayo dadka aan lahayn iqaamada ama marka hore sharci kusoo galeen wadanka ay joogo kaarna haysan sharcina kusoo gelin, waxaa dhacdaa in dib loo celiyo sidii hore oo dhowr mar hore la sameeyay.
Bilihii ugu dambeeyay, dowladda Masar ayaa bilowday inay xabsiyada dhigto ajaanibta dalkeeda ku sugan oo aan haysan iqaamada ama deganaanshaha dalkani. Sida warbaahinta Masaarida ay xaqiijiyeen, ciidamada amniga ayaa toddobaadyadii la soo dhaafay xirxiray tiro badan oo ka mid ah shisheeyaha dalkani ku jooga sharci darada. Bishii hore ayay ahayd markii ciidamada amniga ee dalkani xabsiyada ay dhigeen 14 qof oo Soomaali ah, kuwaasoo qaarkood maxkamad ay ku xukuntay in loo tarxiilo dalka ay ka soo jeedaan. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
dhegeystayaasha laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa lagu bishaareynayaa in v o a soomaali aad ka heli karto aab cusub oo bilaash ah oo lagu shuban karo telefoonada, tabeladyada iyo aaladaha kaleba. Aabkan cusub waxaad ka heli kartaa idaacadaha oo maqal ah, qoraalada iyo weliba barnaamijyada muuqaalka ah. Aabka cusub ee v o a soomaali waxaad ka soo degsan kartaa Google Play Store ama Apple Store kuna raadi magaca v o a soomaali. Haddaba la soo deg aabka cusub ee v o a soomaali si meel walba oo aad caalamka ka joogta aad ula socoto wararka iyo barnaamijyada v o a soomaali. Dhegeystayaasha ku sugan Mareykanka, UK, Kenya, Sweden, Norway iyo South Africa, aabkan cusub waxaad ka dhex wici kartaa telefoon qiimihiisu uu la mid yahay kuwa caadiga ah ee ay shirkadahu bixiyaan, iyadoo uu lacag la-aan u yahay macaamiisha haysata shirkadaha bixiya daqiiqadaha bilaashka ah. Fadlan inta aadan wicin ka hubso shirkadaada telefoonka.
aad baad u mahadsan tahay Nuur. Gabagabada ayaan ku sii shaqaynaa dhegeystayaasha, hadaan xusuusino qodob ka mid ah wararka caalamkana. Waxaa isa soo taraya cambaareynta caalamiga ah ee loo soo jeedinayo kuwii ka dambeeyey qaraxii uu dhiigga badani ku daatay 14-kii bishan Oktoobar ka dhacay iskooyska Zoobe ee magaalada Muqdisho. Bayaan xalay ka soo baxay aqalka cad ee looga arrimayay dalkan Mareykanka ayaa si xoog leh loogu cambaareeyey weerarkaasi. Qoraalka ayaa lagu sheegay in weerarkaasi ay dadka badani ku le-deen lagu beegsaday dad aan waxba galabsan oo isugu jira rag, dumar iyo caruur. Waxaa sidoo kale aqalka cad sheegay in dadka ku dhintay weerarkaasi ay ku jireen muwaadiniin u dhashay dalkan Mareykanka.
Mahadsanid Caasha. Markaana haddii aan xusuusino dhegeystayaasha, wararka ugu dambeeyey ee ciyaaraha, caawa waxaa dib u bilaaban doona koobka kooxaha horyaalada Yurub. Gruubka E Maribor iyo Liverpool ayaa fawdi isdari doona. Sevilla waxay la dheeli doontaa Spartak Moscow. Gruubka F Feyenoord iyo Shakhtar ayaa fawdi isdaraya. Napolina waxay booqanaysaa Manchester City. Gruubka G Monaco iyo Beshiktaash ayaa is arki doona, halka FC Porto ay la ciyaar doonto kooxda Lisbon. dhegeystayaal, idaacaddeennii subaxnimona oo ay idinla socodsiinayeen Caashe Ibraahim Aadan, Caashe Cuudi, anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Bashiir Abikoro Saaraha, waa naga intaa ku nabadgelyo.